Главный инженер компания ма?
Главный инженер компания Мехраз еке, бір қызырықлик егетлерінің ішіне әттен айтасыз,
Аке, бүгін қызырықлик білемаған, оны жүзе асы білемаған, аке. Соққысы колонаны бұзып қойышкен, аке. Мәні бөлімге 27 миллион бұл қойшы япты. Мән тек компания, японлар инвестициясы арқалы, кіріп келген, инвесторлар кіріп келген компанияда субподрядчик болып ішілей маған. Олар газетті құрып отты. Қош, бұлар соққысы колонаны бұзып қойген, терезечкілері бұзып қойген, аке. Мәні бөлімге 27 миллионнан материал ұр япты. И 6 миллион жәріме қойапты. Бұларға телеграммаларға ем ташадым. Манга протокол бер, анака берген дефектный акт, что бит. Демонтаж қыласан бетонды, яна бетон өзіңді алып келтірасан, и қоясан.
Йо, енді олар бұзып қойса, олар адды ішчілер ке, оны прорабы бар, торымы?
Енді ісін, аке, мана прорабларымға, мана прорабларымға, аке, ісін, мана прорабларымға, бұлар айтылған ки, бұлар айтылған ки, прорабларымға, біз жауап берамыз ішімізге, сан бізге аралашма, біз жауап берамыз. Біз бұл ішті бірінші мәді қында яппыз, сіз аға журналист бөтес, прокатурға мұражат қысын. Манам 4-ті тәшкілетке мұражат қысын қатларын тәуірлап қойдым. Бүгін ұшақ тойқонайы кіріп, там мән арзан елді бердім. Манға қойдарик сүдіге борып мұражат қылың деді. Манда расылар бор, манда фактлар бор. Манға ұшақ, манға берілген дефекті акт, манға қат бұлан чыққан нұманы пудрачыны нұмасы бор, қаты бор еке, қолымда. Одамға ұқысап сөрадым, шықып ішілек үш күн вақ берді, ілтімос қылдым, сөрадым. Мәні жүй штраф сандарған бөлмейді, материалы күмар мәні бөлім ұрады. Шықып ішіне халал қыл, мейнәне халал қыл пүлін ол. Бірақ қиян, бұзы қойген ішке, кім бұл берады ке? Журналист бөлтесем, кім бөлтесем, кім бұл берады ке? Сіз үйінде ұста келі, ұста келі тоқтайынды ке? Сілар болады Сіз үйізді ұста келді, сіз үйізді бұзып қойды, фундаменті, диагоналық қоштырып қойды, бетонезді бірақ қойды, пүл берәсін әке, барып тұқ қойасыз бұты жөге.
Сіз талапны адды ішчеден қылыяпсіз, да? Адды ішчеден.
Әке, ман қойген прорабларымға, қопол бөтсен, мастерамымға қопаслап қойген, дәказатым бор керек бұты. Чоғасында мәне дәказатым бор. Сілар әке, бір тамонлы, ман 4-ті тәшкілет Мәні жүй кампанияға мұражат қысты, бұл журналисті топинлардып, мәні сізден мәні өртеге кіріптіңіз, сізден қавариз жоқ, іш назад. Телеграм әзі бөзі мәсіз, телеграм әзі ташиман. Сізді үйізі шын ақысыз, о барып қамат әздегі. Бұл инвестор бұл, Япониядан келі әпті.
Мен телеграмізге хазыр салам жөнетемен, ташласез ташлен, суратларыны ем елан қылышымыз мүмкін. Сіз главный инженер екен, Green Power Строй'да Главный инженер.
Главный инженер компаниямыз, а?
Главный инженер компаниясыз. Енді, мен сұхбатлашаркен мен олар білем, башқа масалаларам да, олар айтады ки, мәселен дейді, біз расман ішке қабыл кілінмегенміз дейді, бар дейді.
Аға, олар келген, нема үшін, олар айтылген ки, бізге айтылген ки, бізге ішке олайлар, біз, ма айтылген ішке олшы олама саны, лекі істіне дауыт қазама саны, жүді кәтті кәпіріп, бізге дәвейләге өзді кіріп, мән жауап ішімге деп, Şuna apal sesini hiç yaptınız eke, beton içinde yok, vibrasyon urmagan. Ur deyilgen vibrasyon, monotok bilen ur deyilgen, vibrasyon içine tık deyilgen, özümüz cevap vibrasyon ur yaptınız de, bana masterlarımdan, prorablarımdan bunlar paslatıyor.
Yani. Demek ular rasman işçi alınmagana, ofisyalini işçi yemez.
Doğru kıyan nima bilen? Ano, kageta, turdoğuyu sakınışına kıyan, brigadir bilen, buldu.
Я у айти, улар айти апти ки, хеч канде соглашение кымаянмыз де апти.
Аке, сізді телеграм айзи, манге телеграм айзи язу ойи, маски шу кусту орама, жунат орама. Айту ойлад, аке, сіз айти апангу, сілар бір тамонны кулақ саласыларда, ікінші тамонны кулақ саласыларда, ман,
ікінші тамонны кулақ салыш үчін сізге телефон кілі апман, айдя.
Ай, яшан, ман чорты ташкил, аке, ман борги, оз чорты ташкил отке, хад язу, тай орла койген ман. Яна, одан гайшлик сифатыда, кой, бетара келді, карантинда, нонымны еді, тузымны еді, Қой, бұл қызматыны қылдым, маң бұның қызматыны қылдым, жүзіміз түшті, ұл маңға салон берді, маңға әлеге олдым, маңға салон берді, ұл маңға әлеге олды. Ө, одамға жүз фактіға жүрі, чық, ішіні туғырла, далбит қыбер, бетонны қайта апалық қой, яқшыдан қайтатан бетон қой бер. Десек, маңға нағылы, ең, біз барамыз, бізге пүліні дейді, озодлик радио тоу берады дейді, бізді пүліні прокатура, шақырды маңы прокатура, маңы қолымда дефекті актым бор, қолымда хам ұжатым бор, бұл ішті бірақ қойгені.
Мен оша...
Ойдан ішке мейдің, нема қылады ке?
Ой, айттым мұ, оша азатлик радиосы маң мен.
Ама, айлайынды қайыр өте, олы боламанға айты, олы разы шықа деді.
Endi
qarang. Bo'lmoqchi dedim.
Yana bitta savol. Ular aytadiki, xususan men gaplashgan usta aytayapti, dam olish kunlarisiz ishlaymiz va 7 dan 7 gacha deydi. 7 dan 7 gacha 12 soat bo'ladimi?
Aka, bu yerda bitta narsa, ish obyom berilgan, xohlasa bir kun ishlaydi, 2 kun dam oladi. Bizda bu yerda grafik bor. U kirayotganda aytiladi, "Ey, senga grafik bor, shu ishni bajara olasanmi?" "Ha, bajaraman." "Mana shu vaqtda bajarasanmi?" "Ha, bajaramiz." Ana o'zlari beradi, o'zlari
Mehnat kodeksining qoidalari bor-da, 8 soatdan
ishlash
mumkin emas.
Aka, savol bitta sizga. Aka, men sizni majburlab uydan chiqartira olamanmi?
Mehnat kodeksi.
Men uni yaxshi bilaman. Xohlasa, unga aytilgan. Bozor kuni dam olgin, xohlasang. Ishlamoqchi bo'lsang, chiqib ishla deb. Bu takliflar juda aytilgan. Biz ham Mehnat kodeksini bilamiz aka. Biz ham 12 yildan beri qurilish kompaniyasi ishlaymiz. Uni juda yaxshi bilamiz aka.
Boshqa savollarni Telegramdan berarman. Men hozir sizni
bemalol aka, men bor-ku, shu paytgacha ishlatmagan bo'lsam, bir 4000 ta 5000 ta odamni ishlatganman. Odamzotda haqqini yegan inson emas men aka. Kerak emas. Uni haqqi menga nasib qilmaydi, mani haqqim unga nasib qilmaydi. Uni haqqini Alloh taolo menga berib qo'ymaydi, mani haqqimni unga berib qo'ymaydi. Problemi bo'lish kerak. Erkak kishi o'zini orqasini o'zi tozalash kerak. Ey, odamga o'xshab tushdim. Ey, qochib yuribdi. Qayerdasan? Mana bozorda, mana u yoqqa, mana u yoqqa qochib yuribdi. O qo'rqoq odam mush ko'taradi, birinchi mush ko'taradi. To'g'ri odam keladi aka, hatto uzr adashibmiz, to'g'rilaymiz, lekin bizni pulimiz ber. Men uni o'zim oyog'im bilan bordim. Hattoki men uni eshigini taqillatganimda, u meni eshigini taqillatgan. Aka, ish bormi deb. Men unga aytayapman, "Ey inson, tanga odamga qarshi sifatda tur jora qil, to'g'rila. Mana bu tanga, mana menga xat berdi. Mana menga dalolatnoma berdi, defektli akt berdi. Buni to'ldirish kerak, buni qilish kerak aka." Desam, yo'q, men ozodlik qog'oz yo'qaray olaman pulimni. Prokuratura beradi, u beradi. Men o'zi sudga bersam, uyini sotib ham qutula olmaydi aka. Men o'zi sudga bersam, xo'jalik sudiga bersam, ular problema bo'ladi. Qo'y, bechara kambag'alni yana dabdalasini chiqartirmaylik. Qo'y deb hozir men hammasini bosib qilib keldim. Padriya jihosi bo'lsa, aka, bu Yaponiya bu. Investor yaponlar dabdalasini chiqaradi. Hamma kompaniyamiz ishtirof qilib, qanaqa ishtirof qiladi? O odam bilasiz qanaqa pul investor chet eldan pul kiryapti, ularni prezident poddersh qiladi. Yo'q, gapim to'g'rimi?
Bularga ish haqi berilmaydimi o'sha so'nggi 16 kunlik ish haqi?
Nimaga berilmaydi? Ishni to'g'rilasin, qilsin aka. Men pulini olsin. Menga buni puli darrov kerak emas. Uni puli bilan men boy bo'lmayman. Milliarder bo'lib ketmayman. Lekin ishini qilmasa men pul bermayman. Unga aytayotgan narsa, chiq, kolonani dalbet qil. Ikkita odam qo'ysa, preparator beriladi, hamma insulin beriladi. Ovqatini 3 bor berayotgan bo'lsam, yotoq joyini berayotgan bo'lsam, voy chiq shuni dalbit qil, tushur, bir kunda qiladi, dalbit qiladi. Men 2 kun ruxsat oldim. 2 kun iltimos zori qilib, tavallo qilib 2 kun ulardan anaqa oldim. Bittakidagi meni 6 million ishtirof qiladi. Ruxsat oldim ular. Endi 20-chi kuni soat 6 gacha uni tayyorlab, itonni qaytib qo'yish kerak. Shuni so'rasam, menga ham darajaga qo'yib pastlatdi. Sizga alam qilmaydimi aka, birovga non berasiz, birovga choy berasiz, birovga joy berasiz, sizga shu ishni qilsa.